Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horato Zondon, zemlja živih. Pomaže Bog, draga braći i sestre. Vi slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. U ovoj emisiji čućete o životu Grka na prostorima Vizantije, Makedonije, Konstantinopolja, Epira i Ponta. U tom smutnom i teškom vremenu, poslije pada Carigrada 1453. godine. A Peter mu reče, ako se i svi sablazne od tebe, ja se neću nikad sablazniti, reče mu Isus. Zaista ti kažem, noćas dok pjeto ne zapjeva, tri puta ćeš me se odreći. Uveče 29. maja 1453. godine, usred najmračnije velike katastrofe, kada je sunce zašlo iza razrušenih zidova Teodosija, tama koja je prekrila zemlju, označila je početak dugih i mučnih mračnih vijekova, u kojima se duh nacije svim silama u sirepom koštacu borio sa smrću. Svjetlost pravde zasijale posle 5 vijekova iskušenja helenske nacije podvizima ispovjednika i krvlju mučenika. Religioznu i jezičku situaciju u Konstantinopolju na grčkim teritorijama Makedonije, Trakije, Epira i Krita, kao i zemljama dijaspore Pontu u Maloj Aziji na Kipru, posle pada Konstantinopolja moguće predstaviti na petostepenoj ljestvici. Na vrhu su ostali oni koji su sačuvali hrišćansku vjeroispovijest i grčki jezik. Nešto niže, hrišćani koji govore turskim jezikom, izgubivši maternji. Dalje tajni hrišćani s polja, Turci, hrišćani po vjeri, koji pravoslavno bogosluženje održavaju u katakombama. Zatim Grci koji su izgubili vjeru, ali su sačuvali jezik. I na kraju pokršteni otpadnici koji su postali muslimani, odnosno Turci. Svako se opredijelio po sopstvenom izboru. Makedonija. Notija je mjesto koje se nalazi na oko 20 sati puta od Florine, mjesto gdje se nalazi trenutno crkvena katedra episkopije Monglenon. Žitelji ovoga mjesta, 5000 stanovnika, ispovjedaju muslimansku vjeru. Istorija tog mjesta u toku čitavih 5 vijekova nasilne islamizacije hrišćana od strane svemoćnih osvajača svjedok je mnogih tragičnih događaja. Nije bila rijetkost da rođena braća ne poznaju jedan drugog. Dječake su nasilno razdvajali, jedni su postali muslimani, drugi po Božjoj milosti ostajali vjerni vjeri naslijeđenoj od svojih očeva. Notija je ostala jedino ognjište hrišćanskog života koje je tinjalo usred ostalog stanovništva već u potpunosti islamizovanog. Zbog toga su se čemerne strijele ostrašćenosti od strane osvajača kao i Grka otpadnika koji su postali svirepiji nego sami muslimani obrušile na žitelje Notije. Mitropolit Monglenijski Jovan bio je svjestan da ne postoji ni jedan jedini način za spas njegove pastve osim dobrovoljnog prelaska u islam. Tu užasnu misao mitropolit je dugo nosio u svojoj duši i tek je na dan svete i velike strasne nedelje otkrio tu tajnu svom bratu Dimitriju. Bio je veliki četvrtak, dan pomeni raspeća Hristovog. Žitelji Notije su se sakupili u manastirskom hramu svete Paraskeve. Dva sveštenoslužitelja, Efimeros, parohijski sveštenos i Pneumatikos, duhovnik, čitali su prvih 5 evanđelja od ukupno 12. Odjednom se na carskim vratima pojavi arhijerej, crte njegovog mršavog i blijedog lica postadoše još izraženije pri svjetlucanju velikih svijeća zapaljenih na dva svjećaka. Drhteći, on poče da čita šesto evanđelje koje opisuje smrtnu presudu spasitelja i njeno izvršenje. Dnes visit na drevje, na vodah zemlju povjesi. Ovi stihovi izviru iz usta Jereja koji izlazi iz sjevernih dveri svetog oltara podižući u vis krst koji liči na krst na koji je prikovan Hristos. Svi se poklanjuju podignutom krstu, svešteni kleknu na koljena i u sebi izgovori riječi. Poklanjamo se stradanju Tvojem Hriste, pokaži nam i sveto Tvoje vaskrsenje. Zatim, pomeni Gospode mene raba Tvojega i svi raba Tvojih i gde pride život carstvi Tvojem. Tačno u ponoć na Veliku subotu crkveno zvono poziva vjernike na praznik Hristovog vaskrsenja. Taj praznik je bio i posljednji. U crkvenom dvorištu, u koje se jedva smjesti hiljade ljudi, mitropolit poče da čita pasalno evanđelje, da bi mu nakon toga svi ispunjeni radošću vaskrsenja sa upaljenim svijećama u rukama prilazili kako bi kod carskih dveri primili pričešće prečistih tajni. Ljudi su se ljubili jedni druge kličući Hristosa nesti. Hristos vaskrse, vajstinu vaskrse. I već se spremiše da pođu kućama, kada se mitropolit obrati svojim čedima i zaustavi ih. Jedini Dimitrije je znao tajnu, ostali nisu znali da poslije prvog poljupca slijedi drugi, čemer i suze. Drhteći od uzbuđenja, arhijerej pozva parohijane, primoravajući ih da pređu u muslimansku vjeru. Bog je veliki, dodao je na kraju. I jedinorodni njegov sin, čije vaskrsenje danas slavimo, samo on sve zna i neće nas nedostojne lišiti svoje milosti. Crkva je zajecala neprebolnim bolom. Ridajući, vjernici su ljubili jedni druge i ne sanjajući o iskušenjima koja ih čekaju. Čin otpadništva opisan je još u drevnom neprocjenjive vrijednosti evanđelju, crkveni sasudi, ikone, sve bješe uništeno, osim ikone Svete Paraskeve, pokroviteljnice Notije, čiji žitelji duboko zazidaše u crkvene zidove. I danas u Notiji se slavi dan sjećanja na svetu pokroviteljnicu, a u vrijeme kada se u džami razreže glas imama koji čita Koran, žene u roditeljsku subotu pale svijeće na grobovima svojih predaka. Mitropolit Jovan se sada zvao Ali, poslije nekoliko godina bio je pozvan u Larisu na službu. I jednom se Aliju, dok je sjedio u kafani, učini da vidi svog brata. Nije se prevario, to je bio Dimitrije, kako nije imao snage da se prilagodi novom životu, Dimitrije je otišao iz Notije. Njihov susret je bio potresan. Ja sam spreman da svjedočim svog Hrista, reče Ali bratu. Izašavši iz kafane, pođe u džamiju Turhan, pored Pinihijskog mosta, gdje zateče vernike muslimane, koji su se tačno popodne klanjali Muhamedu. Pope se na Amvon, prekrsti se i poče da čita odlomak iz evanđelja. Jedan je istiniti Bog, sin njegov jedinorodni, Isus Hristus. Ne stiže da završi ove riječi, gomila muslimana zakla mulu izdajnika u njegovoj džamiji. A Dimitrije, koga špijuni prijaviše vlastima, bješe obješen. Dva tijela baciše u kanal. Mnoge godine tu stoji kamen s natpisom: ni vaš hrišćanin, ni naš musliman. Konstantinopolj. Godine 1890. mi Grci koji živimo u Turskoj, podržanim okriljem milosrdnog i tiho vladike, oličenja Boga na zemlji Abdula Hamida Hana, živjeli smo teško da teže ne može biti. Ipak, istinu govoreći, imali smo neku slobodu, mogli smo opstati socijalno i ekonomski, očuvavši dobre škole, bogate hramove, napredna preduzeća. U mjestu Panagija Galata bio je parohijski sveštenik duhovnih hrama, starac, otac Meletije, živio je sa svojom porodicom u parohijskoj kući pored hrama. Bio je veoma uvažen i poštovan kod vjernika zahvaljujući podvižničkom životu i nesebičnosti. Približavali su se radosni vaskršnji dani. U Lazarevu subotu otac Meletije, iscrpljen od neprekidnog ispovjedanja vjernika, popije šolju čaja i pade na postelju. Pošto pravednik tek na časak sklopi oči, starica majka još tumaraše po kući spremajući djecu za krevet. Ponoć je. Starac Meletije čvrsto spava. Odjednom na vratima zvono, Majka Popadija, naviknuta na posjetioce nevremeno doba, pođe da otvori vrata, a otac Meletije, probudiši se, sjede na krevet. Dva mladića, dobro obučena pristojna, uđoše, pozdraviše starca s poštovanjem i rekoše mu: Oče, imamo bolesnika, on umire, molimo te da ga pričestiš. Nije bilo potrebno ponavljati dva puta. Čim otac Meletije ču za samrtnika, osjeti na dolazak nove snage, ustade, obuče se, uzeda ranosicu. Kod vrata je stajao fijaker. Sva trojica sjedoše i otisnuše se po neravnom kolovozu Galata. Pređeše most, izgubiše se u uskim uličicama Stambola. Prešavši ne baš mali put, zaustaviše se kod ulaza u raskošnu vilu. Vrata se tiho otvoriše i mladići pozvaše starca u kuću. Pomogoše mu da se popne uz mermerne stepenice, uvedoše ga u raskošni salon, gdje ga dočeka mula, dostojan poštovanja, bijelosnježne brade, u raskošnom turbanu i dugom kućnom mantilu. Mula ustade i aristokratski pozdrav Bojrum efendi pozdravi gosta pokazujući na fotelju. Ne gubeći prisebnost u potpuno neobičnoj situaciji, otac Meletije sjede. Mladići se udalješe, ostaviše dvoje staraca. Tuči naredi da donesu kafu i tek onda reče ocu Meletiju: Rahat al efendi, ne brinite, gospodine. Prođe prilično dosta vremena, otac Meletije popi svoju kafu i mirno očekivaše kako će se završiti ova neobična situacija. Tučni se diže i pozva oca Meletija, pa pođe za njim. Pređoše duži put, spustiše se dugim stepenicama i na kraju uđoše u podzemnu crkvu. Čudesno ukrašena sva u sjaju, sa zlatnim svjetiljkama, skupocjenim lusterima, svjećnicima sa mnoštvom upaljenih svijeća, prekrasnim ikonama, divnim ikonostasom. Muškarci, žene, djeca, ugledni visoki državni službenici, paše i begovi, ugledni starci u čalmama. Zadivljen prizorom, otac Meletije pođe u pravcu carskih dveri. Tu se njegov vodič zaustavi i najčistijim grčkim jezikom reče: Oče, tebe iznenađuje ovo što sada ovdje vidiš. Nemoj da se čudiš. Ti iz istorije znaš da su kvartovi oko Svete Sofije bili naseljeni grčkim porodicama, uglavnom aristokratskim i obrazovanim ljudima, koji su bili primorani da pređu u islam. Ali zašto tome bilo šta pričati? Uzevši muhamedansku vjeru, oni su jedino na taj način mogli da sačuvaju visoke državne funkcije u Osmanskoj imperiji, u vojsci i floti, u administrativnom sistemu. Ipak, nikad nisu zaboravili svoje slavno grčko porijeklo i svetu i neporočnu vjeru svojih predaka. Mi tajno, onako kako možemo, nastavljamo da služimo Gospodu Isusu Hristu. I tako otplaćujemo naš religiozni dug. I isto, kao i Grci, tajno pomažemo patrijaršiji u kriznim trenucima. Ali malo ljudi zna za to. Ti znaš da mi javno moramo da se prikazujemo da smo vjerni muslimani, da ne bismo davali povode za sumnju. Ali svake godine mi se ovdje sastajemo da bismo se hrišćanski ispovijedali, pričestili i zajedno slavili Vaskrs. Ove godine ti ćeš biti naš mnogopoštovani sveštenoslužitelj kako bismo mogli zajedno da dočekamo Vaskrsenje Hristovo. O, kada bismo bili slobodni i mogli zajedno sa našom braćom da slavimo ove svete praznike. Starac Meleti je stajao bez riječi, sa suzama u očima, blagoslovi ove hrabre svjedoke svoje vjere i bez oklijevanja pristupi izvršavanju svoje nacionalne i religiozne dužnosti. Porodica oca Meletije se već bila zabrinula zbog dugog odsustva, o čemu obavijesti patrijašiju. Tu ih umiriše i posavjetovaše da ne zovu policiju. U međuvremenu grčka štampa dobi tajne naloge da ništa ne objavljuje o nestanku oca Meletija. U toku strasne nedelje otac Meletije ispovijedao i pričešćivao tajne hrišćane u podzemnoj crkvi. Služio je svakoga dana u nedelju, a na sveto vaskrsenje služio u neopisivom duhovnom zaru. Činilo mu se kao da je u snu dospio na božanstveno tajno činodejstvo, o čemu ranije nije mogao ni da sanja. Papa Meletije blagoslovi hrabre hrišćane, ohrabri ih u njihovom podvigu i utvrdi u vjeri, koji su oni i u takvim opasnim vremenima čvrsto čuvali. Bio je ponosan što je jelin i što ima toliki broj odezvane i moćne u vjeri sabraće. Noću posle Vaskrsa, prvog dana svjetle nedelje, isti ti mladići dovedoše oca Meletija kući. Samo mali broj ljudi saznade za ovaj događaj oca Meletija. Ali svaki Grk mora u svom srcu da bude ponosan na te heroje braću, koje su svojim djelima svjedočili o vjeri i čuvali vječni plamen hrišćanstva i patriotizma. Jednom se dva druga ukrcaše na putnički brodić bosforskog brodarstva. Čamac je bio pun tako da su oni mogli da se smjeste samo na palubi jedan naspram drugog. Mladić sjede između dva imama. Jedan hođa je čitao Kuran i zamišljeno gledao času nebo, času more. Činilo se kao da je utonuo u sopstvene misli. Dva Grka su razgovarali među sobom, s vremena na vrijeme posmatrujući hođe i ironično se osmjehujući. U jednom trenutku mladić koji je sjedao između hođa reče šapatom: "Sjedim između dva razbojnika." Kada je čamac pristao u jednom mnogih pristaništa Bosfora, šaljivdžija koji ironično govori o dvojici razbojnika uputi se ka brodskim stepenicama. Brzo izađe na obalu i tu iza svojih leđa ugleda zamišljenog hođu. Kada se malo udaljiš od pristaništa, hođa se lagano dotoče njegovog ramena. Uzdrhtavši, mladić se okrenu i pogleda ga, a hođa se osmijehnu i reče: "Pođi sa mnom." Mladić sa strahom i zebnjom pođe za njim. Odjednom se zaustavi, poče da se izvinjava i reče da tobože zbog nekog hitnog posla mora da ide. "Ne boj se," osmjehujući se, odgovori mu hođa. "Iako je tvoja greška velika i strašna, skupi hrabrosti, mi smo veoma bliski, tebi se ništa neće dogoditi." Uskoro dođeše do velike bogate vile, prođeše kroz nekoliko prostorija, spustiše se niz stepenice i tu pod zemljom nađeše se u maloj crkvici. Tek tada nepromišljeni mladi Grk, strahovito uzbuđen, shvati da je hođa u stvari Jerej, tajni hrišćanin. Mladić se zapaka, poljubi svešteniku ruku i pokaja se. Hođa Jerej ka blagoslovi posavjetova da nikad ne dozvoli da mu jezik bude brži od pameti kako bi izbjegao velike neprijatnosti. "Sreća tvoja što je tvoje riječi čuo hrišćanin zbog koga si se samo malo namučio, a da te sretio neki drugi čovjek koji razumije grčki, mogao bi da se oprostiš sa životom." Tajni hrišćanin Amilbek priča: "Jednom sam pošao u Svetu Sofiju. Kao svaki savjesni tučin, ja se umih, skido čizme i nazuh papuče koje su stajale pored vrata. Jedan hođa sa ogromnim turbanom na glavi dođe da mi pokaže znamenitosti Svete Sofije. Ja sam i ranije u više navrata tu dolazio i znao sam sve o znamenitostima, ali to nisam otkrio. Baš me zanimalo šta će on reći." Hođa me primi, dovede za svetog oltara kako nas niko ne bi čuo ni vidio i osmijehnu se. "Ti me ne prepoznaješ," reče. Ja ga pogleda, to je Hadži Hamas, otac Abdulbega, parohijski sveštenik iz mjesta Agdag. Haralampi je njegovo hrišćansko ime. "Vjerni hrišćanin, danima ja tajno pojem u Svetoj Sofiji," reče on. Epir. Mula Mucis je bio tajni hrišćanin. Posle Krimskog rata 1854. godine, mnoge tajnohrišćanske porodice su krenule za ruskom vojskom bježeći u Rusiju. Mula Mucis nije mogao otvoreno da ispovjeda hrišćanstvo. On je bio mujezin u Carici džamiji. Njegov sin je sa svojim suprugom, sestrom, braćom i rođacima posle 1858. godine zajedno sa drugim mještanima otputovao u Rusiju na Kavkaz. On ostade sam, prodede kuću sa lampašu Panajotu, bratu mog djete, a sam se preseli u kućicu pored carice džamije. U kući Mule Mucisa dospio sam i ja. Meni se tada učini da sam u ambaru vidio ikone i ostatke od izgorelih svijeća. Tajni hrišćani su sebe smatrali Turcima i plašili su se da otvoreno drže ikone. Prošlo je mnogo godina. Odjedno Mula Mucis osjeti blizinu smrti i tajno noću posla po oca Damjana. Otac vidješi krajnje teško stanje, ispovjedi ga pričesti sveti prečistim tajnama. Mula tada skide mali krst od sedefa, dade ga ocu Damjanu i reče: "Uzmi ovaj krst i čuvaj ga kao uspomenu. Ja ću sutra umrijeti, a rano ujutru doći će kod mene Njuškala," mislio je na Turke. "Nađi će mi krstić i oskrnavit će ga. Uzmi i ovih 5 lira za 40 liturgija, a ostatak podijeli prosjecima za pokoj duše." Nije prošlo ni 10 minuta kako ovaj blagočestivi hrišćanin predade svoju dušu Bogu Otaca. Otac Damjan ustade, zatvori pokojniku oči, 3 puta ga poljubi, pročita kanon za ishod duše, malo zaplaka i ode tajno kao što je i došao. Ujutru Turci nađoše pokojnika, dosjetiše se šta se dogodilo, ali ne htjedoše da se o tome čuje. Samo jedan reče: "Pa eto šta je, bio je nevjernik. Mulu su sahranili po muslimanskom običaju. Svi Grci su znali za njegov grob i s vremena na vrijeme su tajno dolazili i palili svijeće. Husni iz Harova je bio tajni hrišćanin, odnosno dvovjerac, i javno je bio tučen tajno hrišćanin i zvao se Georgije. Obično je dolazio na skrovito mjesto i tajno se molio, palio je kandilo i zajedno sa svojom ženom Aisom, Hristinom se zvala po hrišćanski, molio se Bogu, Gospode Bože moj, spasi nas grešne. Išao je u manastir u Zandair, ispovjedao se i pričešćivao i ponovo bio tučen. Naravno, takav život mu nije bio lak. Zbog toga je zajedno sa ženom pobjegao u Rusiju. U Jalti se Husni zaposli kao radnik i jedva su sastavljali kraj s krajem, ali zato su otvoreno ispovjedali hrišćanstvo i svi su ga znali kao Georgija, a ženu kao Hristinu. Na vlast su došli boljševici. Hrišćanima koji su odlazili na službu nisu davali posao, oni žena su bili ugroženi, prijetila im je smrt od gladi i bijede. Shvatio je da drugačije neće preživjeti, postao je komunista. A kod kuće opet tajno pred ikonama palio kandilo i molio se Bogu riječima. Bože moj, kako sam ja to zlo učinio kada sam dva puta u životu bio primoravan na dvovjerje. Kiša je prestala da pada, a razjarene mutne vode sve klokuću ka rječici nedaleko od velikog sela koje se prostiralo po blagodatnoj ravnici. Tursko selo ukapano obilnim potocima kišnice obradova se blagoslovenom suncu. Ubrzo voda zasoši, usahnu, a selo utonu u srećno blaženstvo. Tu nisu svi Turci. U stara vremena, kada je sadašnji Erzerum bio Teodosiopolj, nekoliko kućica je bilo izgrađeno pored rijeke Akampsi. Na vrhu te zaravni, to su bile porodice vizantijskih vojnika Akrita. Zatim padom Vizantijske imperije došli su Turci, naselili su grčke zemlje, natjerali žitelje da promijene svoju vjeru i da prime islam. Od toga dana učutalo se zvono male crkvice i za nešto više od 4,5 vijeka koji su prošli od tada nije više ostalo ni pomeni o hrišćanskom porijeklu prvih stanovnika. Tursko se oce se isušio od obilne kiše, a u kafanama mirno sjede Turci prekrstivši noge na mekim tepisima sa uživanjem uvlačeći nargile pričujući jedan drugom smiješne priče. Odjednom se iz praca neke rijeke začuše užasni krici koji razdiru dušu. Dva mala dječaka Turčina igrali su se na obali i pali u rijeku. Uhvatio ih je snažan vrtlog. Jedna žena koja je vidjela šta se dogodilo, poče da viče da doziva ljude u pomoć. Kafana opusti za trenoka. Gosti kafane pohitaše ka rijeci, a zajedno sa njima starješina se ocata. Uzalud. Jednom od dječaka petogodišnjaku više nije bilo pomoći, a drugi, njegov vršnjak, još je disao kada mu je ukazivana pomoć. Sav je drhtao, ali se sa osmijehom posmatrao okupljene ljude kao da se ništa nije dogodilo. Starješina ga uzeo naruđe i počeo da ga mazi. Kako si imao sreće da se spaseš, dijete moje? Stalno je ponavljao. Junačina, ti ćeš biti pravi muškarac. Sigurno si se strašno uplašio. Ne, mirno odgovori dječak. Ja se uopšte nisam uplašio. Mene je za ruku držala Presveta Bogorodica i ona me iznijela na obalu. Šta si rekao, majka Božja? A odakle ti poznaješ? Pa naravno ja nju poznajem, ona je kod nas u kući naslikana na dasci. Poslije tih riječi starješina je posumnjao. Hajdemo da mi je pokažeš. Za nekoliko minuta oni su bili kod kuće malog dječaka. Dočekali su ih baka i majka. Žene nisu ni slutile šta se dogodilo. U nedoumici uznemireni su posmatrale važnog gosta. Njihova nedoumica se pretvorila u užas kada su vidjeli da njihov dječak posjetiocu pokazuje mala vratašca u zidu koja vode u unutrašnju sobicu i reče: ona je tamo unutra, otvori vrata i vidjet ćeš je. Baba i majka uzdrktaše i pokušaše da mu pregrade put, ali je bilo kasno, starješina otvori vrata. Diva prizor se pojavi pred njegovim očima. U majušnoj i sumračnoj sobici, bez ijednog prozora, gorela je svijeća pred ikonom Majke Božije. Umilni miris tamjana širio se iz sakrivene sobice i tučin je sa oduševljenjem udisao njemu nepoznati miris. Žene, zanemile od straha, nisu mogle da izuste ni riječi, samo su njihovi pogledi ustremljeni na ikonu, toplo bez riječi molili Majku Božju da ih zaštiti. Ćutke i nepomično stavio pred ikonom i muhtar, fanatični turski starješina koji nije mogao ni da pretpostavi da će nekad u svom selu doći do takvog otkrića. Divan izgled Presvete Bogorodice, božanstveni mladenac u rukama, na njega su ostavili neizrecive utiske. Evo, ovo je majka Božija, ona me držala na rukama, vidiš li je? Reče dječak radosnim glasom, reče i načini svoj prvi podvig, podvig ispovjetništva. Žene padoše pred noge muhtaru i zamoliše ga. Milostivi gospodine, nemoj nam ništa loše učiniti, a mi ćemo se moliti Bogorodici da sačuva tvoje zdravlje i sreću. Tako znači, vi ste hrišćani, reče on tiho. Da, mi nikome ne činimo ništa loše. Mi čuvamo vjeru naših predaka onako kako su oni čuvali vjeru svojih očeva. Oprosti nam, gospodine. Muhtar još nekoliko sekundi postaja ćuteći, zatim tihim glasom, kao da htjede nešto tajno da saopšti, reče. Ne bojte se, ali nikome ne govorite da sam dolazio u vašu kuću i da sam vidio što sam vidio. Za nekoliko dana ću vam poslati ulja za kandilu i uputi se ka izlazu. A Petar mu reče, ako se i svi sablazne od tebe, ja se neću nikad sablazniti, reče mu Isus. Zaista ti kažem, noćas dok pijetao ne zapjeva, tri puta ćeš me se odreći. Uvaženi slušalci, ovo je bila emisija Bizantija, zemlja živih, u kojoj smo govorili o životu hrišćana na prostoru Male Azije i Bliskog Istoka, na prostoru Vizantije, Epira, Ponta, Makedonije, Konstantinopolja. Do sljedeće emisije za 7 dana na pažnju vam zahvaljuje urednik ove emisije Jero Đakon Jakov. Bizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horato Zondon, zemlja živih.